hyvää ja siunattua sunnuntaipäivää. Mulla tekstit muuttuu aika useasti, mutta ei ne kokonaan koskaan muutu. Mutta teki taas semmoisen hyvän vaikutuksen, kun Jukka kysyi, että mitä sulle kuuluu. Kyllä mun täytyy rehellisesti sanoa, että mulle kuuluu hyvää. Mutta on ollut niitäkin päiviä, että ei ole kuulunut hyvää. Ja se on ihanaa Jumalan lapsena tietää, että kuuluu meille hyvää tai vähemmän hyvää. Me ollaan aina yhtä rakkaita ja arvokkaita Jumalalle. Ja Jumala puhui mulle tänä aamuna valvomisesta. Mun aihe on pikkusen toinen, mutta en voi ohittaa sitä, kun Jumala siitä mulle muistutti. Mehän valvotaan itse kukin varmaan monenlaisia asioita, ettei jää kahvikeitin päälle, mitä me syödään. Monenlaisia asioita itse kullekin. Mutta tiedättekö, miten valtavasti helpottuu tämä valvomisasia, jos me oikeasti valvotaan sitä omaa elämää ja sydäntä ja sisintä. On tärkeää, että me valvotaan sitä omaa käyttäytymistä ja näitä, mutta mulle ainakin se on toteutunut niin, että se tulee vähän niin kuin manulle illallinen, että kun valvoo sitä omaa asennetta ja käyttäytymistä, niin tämä kaikki muu tässä ympärillä niin kuin asettuu kivasti paikalle. Eikä sitten tunnu niin pahalta, vaikka vähän mokaakin. Se on helpompi käsitellä. Ja kaikkihan me mokataan. Mutta tiedättekö, se mokaaminen ei ole se probleema. Mutta suurin probleema on varmaan meidän elämässä, että me mielellään lakasta se maton alle, eikä haluttaisi käsitellä sitä. Mutta kun me tullaan aina valkeuteen, niin se mokaakin himmenee. Se ei enää ole niin tärkeä asia. Valkeudessa on ihana vaeltaa. Saa olla oma itsensä ja ei tarvitse niin kauhean välittää aina, mitä meistä ajatellaan. Ja meistä ajatellaan ihan joka tapauksessa, monella tavalla. Mutta kun tietää, että Jumalalla on hyvät ajatukset meitä kohtaan, niin se rauhoittaa kummasti tätä omaa elämää. Mulla oikeastaan pääaihe löytyy täältä Matteuksen evankeliumista luvusta 16, jakeet 24-26, ja täällä on otsikkona Jeesuksen seuraaminen. Ja mä haastasin teitä nyt tänä aamupäivähetkenä vähän miettimään, että mitä sulle tarkoittaa Jeesuksen seuraaminen. Ja et pelkästään et mieti täällä, vaan kun sä lähdet kotiin ja pohdit tätä asiaa, niin mieti, että mitä se oikeastaan se Jeesuksen seuraaminen on. Me voidaan pikkusen raottaa sitä tänä aamuna yhdessä siitä näkökulmasta, mitä mä olen sen kokenut. Mutta luetapas nämä jakeet 24-26. Sitten Jeesus sanoi opetuslapsilleen, jos joku tahtoo kulkea minun perässäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta se, joka kadottaa elämänsä minun tähteni, löytää sen. Mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omakseen koko maailman, mutta saisi sielulleen vahingon? Tai mitä ihminen voi antaa sielunsa lunnaiksi? Tämä voi äkkiseltä, jos tuijottamaan tätä tekstiä ja tätä kirjanta, niin tämä voi tuntua aika kovaltakin. Ottakoon ristinsä. Tuossa on hieno risti ja mä sitä kattelin tuossa kun istuin. Ja tiedättekö, joillekin se risti on hullutus, mutta meille Jumalan lapsille se on vapaus. Se julistaa armoa, se julistaa voimaa meidän elämään. Ja niin kuin näette, se on pystyasennossa, se viittaa suoraan sinne isän sydämelle. Ja vaakatasossa se viittaa toinen toistemme sydämelle. Itse asiassa siinä toteutuu kaksoiskäsky. Rakasta Herraa sinun Jumalasi ja rakasta lähimmästäsi niin kuin itseäsi. Eli se ristin ottaminen ei olekaan niin kauhean kamalaa. Me varmaan vaan muistellaan paljon sitä, kun Jeesus kärsi meidän kaikkien puolesta. Kanto alus itse sitä ristiä ja ja siihen aikaan se oli pahin mahdollinen tapa häväistä ihminen, ristiinnaulittiin. Mutta se oli aivan välttämättä meidän takia. Se oli aivan välttämätöntä. Mutta risti on muuttanut muotoa sen jälkeen ihan erilaiseksi. Siitä on tullut maailman meille kaikille kaikkialla maailmassa oleville ihmisille pelastussanoma. Ja se julistaa meille vapautta, pelastusta, rauhaa. Se julistaa kaikkia sitä hienoa suunnitelmaa, mitä Jumala on meille tarkoittanut, mikä me vähän missattiin siellä alkumetreillä paratiisissa. Jeesus haluaa antaa sen meille takaisin, ne mahdollisuudet. Et risti on meille pelastus. Se on valtava mahdollisuus. Ja sitä ei kannata ohittaa. Kannattaa se oma risti joka päivä ja aamu ottaa. Ja nähdä se pikkusen eri tavalla, mitä me ollaan ehkä kuviteltu ja ajateltu siitä rististä. Se julistaa meille vapautta. Se julistaa meille hyvää. No mitä se tarkoittaa, että joka tahtoo pelastaa elämänsä, se kadottaa sen. Jeesuksella oli hieno tapa, kun hän opetti, niin kaikki hänen opetukset viittaa aina sinne ydinasioihin. Tässä puhutaan itse asiassa uudesti syntymisestä. Ja sen takia on hirveän tärkeää, että me, kun luetaan Raamattua ja tutkitaan sitä, niin ei tyydytä vaan lukemaan, vaan annetaan sen Jumalan pyhän hengen ruveta opastamaan meitä, että me päästään niiden kirjainten taakse. Mitä se tarkoittaa? Mitä tarkoittaa, että jos me halutaan niin kuin tämä inhimillinen elämä säilyttää, niin me menetetään jotain vielä parempaa. Tässä puhutaan uudesti syntymisestä. Tiedätkö, kun Jumala uudesti synnyttää ihmisen, hän uudesti synnyttää ihmisen hengen. Mulle se avautui, se oli niin kuin mä olen täällä kertonut, se mun oma uudesti syntymisen tapahtuma. Se oli jotain niin uskomatonta, mitä ei ole ikinä kokenut, enkä mä ole koskaan sen jälkeenkään sen tyyppistä tilannetta kokenut. Se avasi ei pelkästään mun fyysiset silmät ja korvat, se avasi mun sisimmässä jotain semmoista, mihin kukaan ihminen ei ole aikaisemmin pystynyt, eikä olisi pystynytkään. Silloin meiltä poistuu semmoinen verho meidän elämästä. Ei enää katsota ongelmia, vaan taivas avautuu ihan uudella tavalla. Ja siinä Jumalan pyhä henki asettuu meihin asumaan. Se on sitten toinen asia, että miten paljon hän meissä saa kasvatettuja tilaa. Mutta Jumala asettaa pyhän hengen sinetin siinä uudesti syntymistilanteessa meidän sisimpään. Jumalan valtakunta on sinussa ja minussa sisäisesti. Mutta se vanha minä jää jäljelle, niinhän se jää minullekin. Ja on aiheuttanut vuosien varrella monenlaista ongelmaa. Kun on niissä kivuissa ja epäonnistumisissa ja mokissa kääntynyt sen vanhan antin puoleen. Jumala on ihana tapa muistuttaa. Kun hän ottaa omakseen, niin hän ei ikinä hylkää eikä jätä. Hän sallii meidän koetella niitä hänen rajojaan hyvin vahvasti. Ei hän hylkää meitä eikä jätä. Hän seuraa tarkasti, mitä meidän elämässä tapahtuu. Eli kun Jeesus puhuu tästä, että se kuka haluaa ja tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa. Ja nyt puhutaan siitä vanhasta minästä. Eli sinä ja minä, jos me halutaan löytää jotain aarretta, jotain todella enempää kuin tämä, mitä tämä näkyvä maailma ja meidän inhimilliset aistit kertoo. Siellä on jotain vielä paljon. Sanotaan monta kertaa, että hyvä menee parhaan edelle. Siellä on semmoista jotain, mitä ei voi kuin Jumala henki meille antaa. Ja jos me nyt mietitään, mitä meidän elämässä oikeasti siinä vanhassa elämässä itse kullakin on olla, kun me ollaan saatu uudesti syntyä ja tulla usko, niin mitä meillä on niin kauheasti, mistä kannattaisi pitää kiinni? Jos me ollaan ihan rehellisiä, niin ei varmaan hirveän paljon. Ja tiedättekö, kun Jumala uudesti synnyttää ihmisen ja pääsee vaikuttaa täällä meillä tahtomista ja tekemistä, meidän asenteessa, meidän koko hengen sielun ruumialueesta, tulee moninkertaisesti paljon parempaa tilalle. Eikä me itse asiassa menetetä mitään. Me voidaan edelleen iloita monista tärkeistä asioista. Se ei ole millään tavalla ristiriitas. Me voidaan iloita lähimmäisestä, perheestä, työstä, monenlaisista harrastuksista, hyvästä ruuasta, liikunnasta. Ihan, ei ne ole sulje pois näitä asioita. Mutta jos se hyvää tulee sen parhaan edellä, niin me missataan koko ajan jotain tosi tärkeää. Et sen takia on tärkeää, että me uskalletaan heittää se ja sanoa sille vanhalle minälle näkemiin, kutpait oikeastaan hyvästi. Sitä tietysti joudutaan aika useastikin tekemään, mutta kun se meinaa ottaa meissä vallan, niin meidän on tärkeää sanoa, että ei, vaan se, mitä Jumalan henki puhuu. Ja niin kuin sitten tässä jakeessa 26 vielä vahvistaa Jeesus, niin mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omakseen mitä tahansa. Ja mä oon vähän ja aika varmakin siitä, että loppujen lopuksi tämä omaisuus ja tämä ulkoinen hyvä, ei tämä ole se meidän se suurin vihollinen. Itse asiassa tässä on hyvä, jos meilläkään ei olisi tätä rukoushuonetta, niin olisi aika vaikea kokoontua. No ehkä näin kesäaikana kauniilla ilmalla voitaisiin tuonne puistoon tai jonnekin. No nyt se alkaa olla kyllä vähän vaikea sielläkin kokoontua, että meitä vähän hätistellään sieltä sun täältä tänä päivänä. Mutta sadeilla tai pakkaskeleilla niin on täällä paljon mukavampi kokoontua. Ei ole millään tavalla ristiriidassa, että meillä on omaisuutta. Ei rikkaus tee meitä yhtään huonommaksi tai paremmaksi. Se, miten sä käytät sitä, niin on toinen juttu. Mutta mihin se vihollinen lankesi siellä, kun oli kaikkein lähimpänä Jumalaa? Hän oli arkkienkeleistä kaikkein ylin. Raamattu kuvaa, että hän oli oikein jopa koristeltu kaikilla jalokivillä ja kulkusilla. Hän vastasi ylistyksestä. Musiikki on muuten tosi tärkeä väline. Mutta minunkin täytyy itteni, ja olen sen oppinut, että se on mullekin vain väline, se on itse tarkoitus. Se on lahja, mitä pitää käyttää, kun se on Jumala on antanut. Ei se ole itse tarkoitus. On mun elämässä paljon vielä tärkeimpiä asioita kuin musiikki. Siitä meinasi tulla liian tärkeä asia. Mihin se vihollinen lankesi? Ylpeyteen. Ja tiedättekö, vihollinen on sillä alueella niin taitava ketkuttaja, että jos me niin yritetään sen oman vanhan minän kanssa vielä jotenkin työstää sitä, niin kakkoseksi jäädään. Ei mahdeta mitään. Ja sen takia on niin äärettömän tärkeä, että se uudesti syntynyt minä, sinussa ja minussa, saa sen hallintavallan. Ettei se ylpeys ja itsekkyys saa meissä sijaan. Se niin, tulee niin salakavallasti. On joskus niin vaikea sitä tunnistaa, kun minä olen aina niin oikeassa, mä olen niin fiksu ja kyllä minä tiedän. Mä en ole tehnyt mitään väärää. En sitten mitään, ainakaan omasta mielestä. Onko se näin? Ollaanko me niin viisaita ja fiksuja ja täydellisiä? Kun Raamattu puhuu täydellisyydestä, että Jeesus sanoo, että olkaa täydellisiä niin kuin teidän taivaallinen isä on. Mitä se tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että Jeesus, sen uudesti syntyneen minä kautta täällä mun sisimmässä vaikuttaa täydellisyyttä. En minä, vaan hän. Hänen kautta me voidaan olla täydellisiä. Annetaan hänen rakastaa meitä, ja kun meitä rakastetaan, niin me ei voi olla rakastamatta toisiamme. Se on niin. Ja aamen, että kun meitä kosketetaan jostain niin syvältä ja me koetaan hyväksyntää kaikesta rimpuilusta, kaikesta keskeneräisyydestä, mokista huolimatta. Me koetaan, että joku rakastaa, joku kestää meitä, tuntee ne meidän pimeimmätkin puolet ja silti hän vaan rakastaa meitä. Se murtaa aina ja se muuttaa aina. Ainakin se on mua muuttanut koko ajan. Ja se on ihanaa, että tämä olotila on jatkuva. Ei se ole semmoinen, että se koetaan kerran siinä uudistisyntymisen hetken. Uudistisyntyminen avaa meille semmoiset kanavat ja mahdollisuudet, mikä kestää ihan meidän koko tämän maallisen vaelluksen aikana, jos ei me pistetä sinne vaan niitä muureja eteen. Ja jos me ollaan kuljetaan avoimella mielellä, halutaan kasvaa, ollaan siinä kristityn kasvun tiellä koko elämämme aika, päivittäin hetki. Niin hän avartaa meitä. Mutta tämä valvomattomuus tuo meille ongelmia. Jeesus puhuu siinä paljon. Ja Paavali puhuu siellä tessanokelaisille myös. Älkää siis nukkuko niin kuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit. Onko se raittius sitä vaan, ettei juoda viinaa tai jotain, käytetään semmoista meille vähemmän sopivaa ainetta. Onko raittius sitä? No se on varmaan sitäkin kyllä. Mutta se on jotain vielä syvempää. Että me ollaan raittiita. Että se pyhä henki viihtyy meissä. Se todellinen raittius on sen, että ei se meidän likainen henki, vaan Jumalan henki vaikuttaa meissä. Ja se on sitä, että me valvotaan, että se hänen henki saa vaikuttaa täällä meidän sisimmässä. Ja en tiedä sinusta, mutta ainakin mulla on niin hyvä olla, kun pyhä henki puhuu ja vaikuttaa. Ja sitä saa kokea ihan arkipäivän elämässä. Ja kysymys on vaan, että mä pysyn avoimena, että mä en anna minkään semmoisen ulkopuolisen väärän asian tulla mun elämään, että se rupeaa hallitsemaan. Niitä on ihanaa, uskokaa tai älkää tämä elämä. Oli sun elämätilanne nyt mikä tahansa. Mutta jos sä uskallat laittaa niitä vääriä asioita syrjään, jos sä lähestyt Jumalaa, niin hän lähestyy sua. Ja mä oon 100 000 000 varma, että Jumala haluaa meitä kohdata tänään. Jeesus sanoo, missä 2 tai 3 on koolla hänen nimessään, niin hän on siellä läsnä. Ja ajatelkaa, että isä, poika, pyhä henki haluaa täällä jopa aterioida täällä meidän sisällä. No, jos te ajattelette ateriayhteyttä, miten hieno se on parhaimmillaan, niin ajatelkaa, että täällä meidän sisällä isä, poika, pyhä henki haluaa yhdessä työstää ja olla siinä meidän matkalla mukana. Eli ei meitä ensisijaisesti vahingoita tämä, että meillä on hyvää näkyväisesti tai jollakin on paljon omaisuutta. Ei se ole. Vaan se vahingoittaa, että miten sitä käytetään, mikä tämän omaisuuden haltijan asenne ja sisäinen tila on. Se ratkaisee. Kautta aikojen on ollut Raamatun henkilöistä hyvin varakkaita ja rikkaita ihmisiä, fiksuja, hyvin koulutettuja. Ei koulutus ole kirosana. Se on valtava mahdollisuus. Mutta niin kuin Jukka tuossa hienosti kyllä luetteli, niin kyllä Raamatus löytyy hyvin monenlaisia henkilöitä. Siellä oli todella hyvin koulutettuja, oli rikkaita, mutta oli sitten vähemmän rikkaita ja vähemmän koulutettuja, kaikenlaisia. Ja Jeesuskin valitsi opetuslapseksi hyvin erilaisia ihmisiä. Siellä oli lääkäri, siellä oli kalastajia. Hyvin monenlaisia. Tullimieskin vielä oli, mikä oli aika ketku ennen sitä uudistumista. Hyvin monenlaisia henkilöitä. Ei se ole probleema, mitä meidän elämän taustalla on ollut tai mitä me ollaan tehty tai jätetty tekemättä. Mutta se ratkaisee, mitä me valitaan. Tiedättekö, kun Jeesus opetti siellä vuorisaarnassa, se on aivan mielettömän upea se vuorisaarna, ihan kokonaisuudessa. Mutta mä otan vaan nyt yhden kohdan siitä. Jotenkin koet, että Jumalan henki siitä muakin muistutti ja puhuu. Hän puhuu rauhantekijöistä. Jos te ajattelette ihan, ainakin minä olen ajatellut, kun tuonne jonnekin sota-alueelle mennään näitä rauhan välittäjiä, niin tuntuu välillä, että menee ihan mahdottomaa tehtävää. Mikä on sen rauhan välittäjän tärkein ominaisuus? Se, että se ei ole kenenkään puolella. Se ei ole ketäänkään vastaan, eikä kenenkään puolella. Se menee täysin neutraalisti sinne, sovinto edellä, anteeksianto edellä. Tiedättekö, me Jumalan lapset, me ollaan vähän huonoja oppimaan tätä läksyä. Me ruvetaan aina tutkimaan, että kuka teki vääriksi tai etsi syyllisiä tai mistä tämä johtuu. Jossakin tapauksessa se voi olla jopa järkevää, mutta ei näissä ydinasioissa. Tiedättekö, se on ihan sama, kuka on tehnyt mitä tahansa tai jättänyt tekemättä, kun puhuu anteeksi antamisesta. Todellinen rauhantekijä on se, joka ei katso sitä tekoa, vaan sitä mahdollisuutta. Ja menee siellä anteeksiannolla ja sovinnolla eteenpäin. Se on ihmeellinen voima, tämä Jumalan anteeksianto. Se murtaa suurimmatkin muurit. Ja tiedättekö, kun jos se anteeksianto ja sovinto saa meissä sijaa, niin se niin ihmeellisesti auttaa myös meitä näissä käytön asioissa. Niin onkin aika vaikea nähdä syyllisiä sen jälkeen, koska me ollaan itse enemmän tai vähemmän myös syyllisiä. Et jos me etsitään syyllisiä, niin me ollaan kaikki syyllisiä. Mutta jos me etsitään sitä Jumalan hyvää, sitä hänen sovitusta, niin me voidaan todeta vain, että me ollaan kaikki vapaita, me ollaan kaikki syyttömiä Jeesuksen sovitustyön, ristin kuoleman tähden, hänen kalliin sovintoveren tähden, kun annetaan sen vaan saada tilaa meidän sisimmässä. Ja tänään on nyt niin upea päivä meillä, että me saadaan vielä ehtoollista viettää, olla ehtoollisyhteydessä keskenämme. Me saadaan olla nyt tuossa vaaka-asennossa ja Jumala on sitoutunut olemaan täällä meidän keskellä. Me voidaan julistaa toinen toisillemme anteeksiantoa, rauhaa. Me ei voida menneisyyttä kukaan muuttaa millään tavalla. Tästä hetkestä taaksepäin jo se on historiaa. Kukaan meistä ei voi vaikuttaa siihen. Mutta tiedättekö, me voidaan vaikuttaa tähän hetkeen. Jos me tehdään nyt hyviä ratkaisuja, hyviä valintoja, niin se petaa meille parempaa huomista koko ajan. Ja nyt on kysymys sun ja mun valinnasta. Mitä me valitaan tässä hetkessä? Uskalletaanko me jättää jotain vanhaa taakse ja antaa tulla jotain uutta tilalle? Uskalletaanko me se hyvä siirtää syrjään, että se paras saa mahdollisuuden meidän elämässä? Tämä kuulkaa on paras kanava, jos me neuvotellaan mitä asiaa tahansa tai työstetään. Että meillä on tämmöinen asenne. Meillä on ihan oikeasti se Jumalan motiivi, se agape rakkaus vaikuttamassa täällä meidän sisimmässä. Se on paras ratkaisu ongelmiin ja epäkohtiin ja tähän keskeneräisyyteen. Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heitä kutsutaan Jumalan lapsiksi. Ajatelkaa, mikä on lupaus siihen kätketty. Me ollaan oikeasti Jumalan lapsia, kun me suostutaan olemaan rauhantekijöitä itsemme ja toistemme kanssa. Kuulostaako se mahdottomalta olla rauhantekijä? Jos me sen vanhan minä kanssa tätä yritetään työstä, niin täysin mahdoton juttu. Mutta kun se uudesti syntynyt Antti, uudesti syntynyt Pekka, uudesti syntynyt Jukka, kuka meistä tahansa antaa tähän Jumalalle mahdollisuuden. Asiat lähtee muuttumaan. Ja arvatkaa kenessä? Minussa. Mutta kun se muutos lähtee minusta, niin silloin on semmoinen ihana tapa myös antaa sitä Kristuksen tuoksua sitten näille kanssakulkijoille. Se rupeaa vaikuttaa myös sitten niissä meidän lähimmäisissä. Eli todellinen rauhantekijä, rauhan ruhtinas, kun saa sinun ja minun sisimmässä tilaa, niin se vapauttaa meidät todelliseen iloon, vapauteen. Että ei tarvitse enää miettiä, mitä me tehdään ja mitä me jätetään tekemättä. Me saadaan iloiten mennä ihan täysin rohkeasti eteenpäin ja nauttii kaikesta tätä, mitä hyvyydestä, mitä Jumala on meille itse kullekin antanut. Kysymys on vaan siitä, että annetaanko me, suostutaanko me tähän prosessiin. Tämä on monilla aika pitkä prosessi, niin se oli mullakin. Kesti pitkään. Ja minä kun poika luuli konnankuorossa, että mä oon pyhäkoulun poika. Kaikkea muuta. Mutta Jumala on ollut uskollinen, kuulkaa. En päivääkään antaisi pois. Mutta se on vaatinut nöyrtymistä ja suostumista Jumalan työpöydällä olemiseen, kasvamaan ja oppimaan. Paljon on tarvinnut anteeksiantoa ja Jumalan hyvyyttä ja rakkautta. Mutta se on aivan mahtavaa, kun siihen suostuu. Ja tähän mä haastan teitä. Jukan kanssa tuossa jo aikaisemmin juteltiin, että on hyvä olla, että meillä on joku teema. Ja mä ajattelen, että tämän elokuun teema voisi olla tämmöinen, kun iankaikkinen viisaus kutsuu meitä. Se on siinä infokirjassakin, voitte lukea. Mutta mä haluaisin nyt silleen vielä niin kuin teitä evästää ja muistuttaa, että iankaikkinen viisaus on semmoinen jatkuva olotila, että ei sitä tarvitsekaan heti omistaa ja löytää, olla sillä alueella täydellinen. Se on semmoinen, mikä seuraa ja haluaa kasvaa meissä koko meidän elämäajan. Mutta se on jo hienoa, että jos sä uskallat vaikka kuukauden ajaksi ottaa tämmöisen teeman. Et miettii, kuuntelepas tämä, mitä mä nyt sua haastan. Mä haastan myös itteni tähän. Mä oon aina näissä omeissa puheeni, kun mä puhun tai jaan, niin mä oon itse aina niissä mukana. En sulle ikinä itteni ulos. Asuuko sinussa viisaus yhdessä järkevyyden kanssa? Oletko löytänyt tiedon ja harkinnan kyvyn? Asuuko sinussa Herran pelko niin, että vihaat pahaa? Vihaat kopeutta, ylpeyttä, pahuuden tietä ja kavalan suuta. Oletko löytänyt tyytyväisyyden salaisuuden elämääsi, niin kuin Paavali? Jos olet, niin sinussa asuu terve Herran pelko. Et halua pahaa itsellesi, etkä lähimmäisellesi. Ja nyt on paras juttu tässä lopussa. Etsivä löytää, kolkuttavalle avataan. Jeesus on aina löydettävissä. Aamen.